Strălucire de lipsă ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului Tău.
În Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Evanghelist Marcu și Matei, citire.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
Să luăm aminte. În vremea aceea a venit un om la Iisus zicându-i, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are duh mut și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar ei n-au putut. Atunci Iisus răspunzând lor a zis, O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Și l-au adus la el, iar Duhul văzându-l pe Iisus, îndată l-a zguduit pe copil. Iar acesta căzând la pământ se tăvălea spumegând, și a întrebat pe tatăl copilului câtă vreme este de când i-a venit aceasta. Iar el a răspuns din pruncie și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Dar dacă poți să faci ceva, ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis, dacă poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată strigând, tatăl copilului a zis cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iar Iisus, văzând că mulțimea dă năvală, a certat Duhul cel necurat, zicându-i, Duh mut și surd, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Și răcnind și zguduindu-l cu putere, Duhul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, iar el s-a sculat în picioare. După ce a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat de o parte, pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis, acest neam de diavol cu nimic nu poate ieși decât numai cu rugăciune și cu post. Și ieșind ei de acolo străbăteau Galileea, dar el nu voia să știe cineva, căci învăța pe ucenicii săi și le spunea că fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorî. Și după ce îl vor omorî, a treia zi va învia. Ei însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. În vremea aceea, mulții multe mergeau după Iisus din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeia și de dincolo de Iordan. Văzând mulțimile, Iisus s-a suit pe munte și, așezându-se ucenicii lui, au venit lângă dânsul. Iar el, deschizându-și gura, îi învăța zicând, Fericiți cei săraci cu Duhul, ca lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, ca aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, ca aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și, mințind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră este multă în ceruri.
Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem la patra duminică după Rusalii, duminica Sfântului Ioan Scăraru. În general, în fiecare dintre duminicile postului, pe lângă Evanghelia obișnuită, există și o anumită dedicație specială. Pentru că duminicile postului mare erau cele mai urmărite, cel mai mulți oameni la ele și atunci cumva se punea în vederea oamenilor niște lucruri importante din tot cursul anului. Aceste duminici, toate, de la început până la sfârșit, vorbesc în principal despre patimile Mântuitorului. De aceea sunt puse evangheliile din aceste duminici. Și o să vedeți și duminica aceasta și cea care vine și vorbesc despre și cea dinainte, vorbesc despre patimile Mântuitorului, în sensul că Mântuitorul spune, iată, mergem spre Ierusalim. Au fost vreo 4 sau 5 momente când Mântuitorul le-a prorocit. le-a prorocit că mergem spre Ierusalim, era ultima călătorie a lor spre Ierusalim, spre Paște din anul acela, și le-a spus, dacă mergem acolo, eu voi fi dat în mâinile bătrânilor și cărturarilor și fariseilor, adică a Sinedriului, aceștia mă vor judeca, mă vor lovi, mă vor scuipa, mă vor bajocori și mă vor da în mâinile păgânilor, adică ale romanilor, și aceștia mă vor biciui și mă vor răstigni, dar a treia zi voi învia. Asta le spunea Mântuitorul, au fost 3 sau 4 locuri, cu siguranță 4, de fapt nu stau 3 sau 4 locuri în care Mântuitorul le spune asta. Aceste 3 sau 4 locuri, cum ziceam eu, dar 4 locuri, sunt toate în Evangheliile care le citiți, se citesc în aceste duminici. Într-una dintre una din aceste momente este astăzi, când ați auzit, imediat după ce îl vindecă pe acest copil lunatic, Mântuitorul zice, iată, mergem spre Salim și o voi fi dată în mâinile păgânilor și toate celelalte. Pentru asta se citește această Evanghelie. Pentru această amintire a patimilor, cele care vor veni. Așa va fi și duminica viitoare, cealaltă vor fi floriile, adică acolo chiar se vorbește despre evenimentul în sine care s-a petrecut înainte de venirea Mântuitorului. Așa a fost și duminica trecută, așa a fost și acum 2 duminici. Deci toate vorbesc de această venire a Mântuitorului spre Ierusalim și de patimile care urmează să se petreacă acolo. Dar pe lângă aceste amintiri din fiecare duminică, așa a îngăduit Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt prin apostoli, că pe lângă aceste rememorări sau amintiri a patimilor de care vorbește Mântuitorul, sunt și locuri foarte importante pentru noi. Cum este duminica trecută când zice că cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Adică să-ți iei ceea ce ai, ceea ce ai dobândit, cu ceea ce ai venit în lume, cu firea pe care ai avut-o prin naștere, prin evenimentele care vin peste tine, că vrei, că nu vrei, în generația ta, prin întâmplările din viața ta, acestea câte sunt și cum sunt și care sunt, de fapt, o cruce pe care tu o vrei, nu vrei, o să o duci pentru că vin peste tine, acestea să le asumi și să le iei și să le duci pe umărul tău și să-L mărturisești astfel pe Hristos. Adică să nu fii nemulțumit de ceea ce vine peste tine. Asta e crucea pe care trebuie să o duci. Așa a fost, să zicem, duminica trecută. Acum, în duminica aceasta, s-a legat de această amintire a patimilor evenimentul acesta al tămăduirii copilului lunatic. Și nu e întâmplător pentru că, sau așa a făcut Duhul Sfânt să nu fie întâmplător, pentru că se vorbește de post și rugăciune. Și atunci, pentru că noi suntem într-o perioadă postului și a rugăciunii, este foarte firesc să fie pusă chiar în această duminică. Deci nu amintim numai decât despre prorocia, despre patimile Mântuitorului, ci amintim și despre faptul, cum zice Mântuitorul, că acest tip de demon nu este decât cu post și rugăciune. Și acum, întorcându-ne la întâmplarea de astăzi, cu acest copil, să știți că este mai mult decât o întâmplare sau o minune. De fapt, ce s-a întâmplat acolo are puterea... Ce s-a întâmplat acolo cu coborârea Mântuitorului de pe muntele Taborului, că asta e de fapt. Mântuitorul fusese la schimbare la față și cobora cu cei 3 apostoli de pe muntele Taborului, jos, la poalele muntelui, unde ceilalți 8 apostoli îi așteptau, în jurul lor mii de oameni care așteptau să coboare Mântuitorul de pe munte. După cum ne spune Sfântul Luca, se pare că noaptea a avut loc schimbarea la față, știți că noaptea a avut loc. Ei au urcat probabil spre seară și în timpul nopții acelea a fost această schimbare la față pe care ei au văzut-o și după aceea a doua zi, probabil în cursul zilei, ei au coborât pe acel munte și toate lucrurile astea au însemnat o zi jumate, timp în care mulțimile, acelea mii de oameni care îl urmau pretutindeni și cei 8 apostoli au rămas la poalele acelui munte Tabor. Și au început deja să se gândească că poate nu va mai veni niciodată. Cărturarii și farisei care până atunci mergeau tăcuți în urma Mântuitorului și căutau să-i prindă doar cuvintele, și locurile în care s-ar putea să nu fie perfect în credința mozaică și să zică, a, nu ține sâmbăta, a, uite, zice că e Fiul lui Dumnezeu, a, zice că dărâmă templu, a, și deci să se găsească, ei nu făceau decât să tacă și să noteze în mintea lor și în inima lor toate locurile în care Mântuitorul părea că greșește din perspectiva lor, dar nu îndrăzneau prea mult să vorbească, decât din când în când îi cereau miros să spună, învățătorule bun, spune-ne nouă, e bine să ținem așa sau e bine să ținem așa? Ce porunci sunt mai mari în lege? Dar ele erau spuse miros, cumva, ca și cum ar spune, noi suntem niște oameni credincioși care vrem să aflăm adevărul, dar de fapt ei vreau să-l prindă în cuvânt. De aceea Mântuitorul le zice de multe ori, fățarnicilor, așa le zice, pentru că ei erau fățarnici. Se arăta la vedere că sunt evlavioși, credincioși, dar de fapt căutau să găsească motive să-l prindă în cuvânt pe Mântuitorul. Deci toți acești oameni care până atunci tăceau și ascultau și notau în mintea lor, devin vociferanți, devin foarte îndrăzneți, încep să spună, unde este învățătorul vostru? Iată, și toată această îndrăzneală a plecat și de la faptul că au fost lăsați singuri o noapte și o jumătate de zi, și a apărut că Mântuitorul a fugit undeva, a dispărut, cine știe unde este, și ei sunt singuri acolo și dintr-o dată s-a petrecut ceea ce se petrece cu lumea și cu istoria, că de fapt spuneam, ce s-a petrecut acolo are un înțeles mare legat de toată lumea. De fapt ce s-a petrecut este înălțarea Mântuitorului la cer, exact cum atunci a urcat pe Muntele Tabor, s-a înălțat Mântuitorul la cer. Și am rămas noi, biserica, oamenii care zicem că credem, pe pământ, la poalele muntelui ceresc, așteptând ca Dumnezeu să vină iarăși. Și se întâmplă același lucru cum s-a întâmplat și la poalele muntelui Tabor. Oamenii încep să spună, să li se pară că poate că au fost părăsiți, poate că... pentru că așa au început toți. Se spune că coborând de acolo au văzut mulțimea și toată mulțimea era într-o mare tulburare, și vociferând, și nemulțumită, și neliniștită, și necredincioasă, nu întâmplător Mântuitorul coborând spune, o, neam necredincioș și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Era vorba de toți oamenii aceia de jos, care n-au trebuit să treacă decât o noapte și o zi, ca să înceapă să-și pună la îndoială tot ce văzuseră și trăiseră legat de Mântuitorul atâtea zile la rând și atâția ani la rând, și poate chiar cu ei întâmplări, n-a fost nevoie decât de o noapte și o zi. Ca ei să înceapă să pună îndoială totuși și să spună, poate fi fost o părere, poate mi s-a părut, poate n-a fost chiar așa, poate că lucrurile s-au întâmplat în așa fel încât eu m-am tămăduit chiar atunci, dar n-a fost el, nu el este motivul tămăduirii mele, exact cum suntem și noi. Deci să știți că acolo, jos, la poalele muntelui, Dumnezeu a închipuit lumea și biserica până la sfârșitul veacurilor și ce se va întâmpla. Și exact cum Mântuitorul spunea, oare când va veni Fiul omului pe pământ, va mai găsi credință? Cam așa acea mulțime era lipsită de credință. O, neam necredincioș și îndărădnic. Începuseră să-și piardă credința, așa cum simțim că în biserică, în neamul nostru, cu cât trec generațiile, tot mai mult nu mai este credință. Și credința cât mai este, este o credință tradițională, o credință formală, o credință cumva care ține de ceva frumos din trecutul nostru și care noi ca români vrem să o ținem, pentru că așa suntem noi români, cum zic românii, că nu, eu ortodox m-am născut, ortodox vreau să mor și ca și cum asta ar fi o laudă, mie mi se pare o durere. E ca și cum ai spune, eu cu soția asta m-am căsătorit, cu ea vreau să mor, dar nu pentru că o iubesc, ci că așa m-am pomenit și dacă am luat-o, am luat-o. N-are cum să o bucure pe soție sau pe soț un asemenea cuvânt. Așa cum n-are cum să-L bucure pe Dumnezeu un asemenea cuvânt. Eu m-am născut așa, eu așa vreau să mor. Păi, dacă te nășteai musulman, așa vrei să mor, nu? Că doar... Deci, până la urmă, biserica și credința și Hristos nu e o alegere. Ar trebui să fie o alegere. Dar dacă zici așa, înseamnă că ea nu e o alegere, ci e o întâmplare. Și dacă te-ai născut așa și te-ai pomenit așa și tradiția ta a fost așa și părinții tăi au fost așa, ai rămas așa. Ori asta mi se pare foarte dureros. Și suntem de cele mai multe ori cel mult creștini tradiționali formali, superstițioși, ținem credința de superstiție și de frică și cam atât, sau poate de încă cât mai are o când nu-i văzută chiar rău, încă e o formă socială de trăire, de viață, de colaborare, de interacțiune, și atunci o ținem așa. Și cred că suntem foarte asemănători cu acea mulțime de jos, și preoții, și monahii, și ierarhii, și noi toți care suntem în slujire ne asemănăm foarte mult cu cei 8 rămași jos, care nu mai erau în stare să facă minuni, deși Dumnezeu dăduse puterea să facă minuni. Și știți că Mântuitorul i-a trimis 2 câte 2, și pe ei 12, și pe cei 72, și le-a dat putere de a dezlega păcatele, în primul rând de a scoate demonii, de a pune mâinile peste bolnavi, de a se tămădui, de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, și ei s-au întors bucuroși după ce au fost în diferite sate, s-au întors bucuroși și i-au spus Mântuitorului: Doamne, și duhurile ni se pleacă. Și am văzut, ca și cum ar spune, am văzut minuni multe, uite ce ni s-a întâmplat. Ei, acei oameni care puteau să facă minuni mari și cărora Mântuitorul le dăduse puterea asta, acum n-au fost în stare, cât a fost Hristos cu ceilalți 3 sus pe Tabor, să scoată un duh necurat, să tămădească un copil care era stăpânit de duh lunatic, așa este numit. Nici cum, oricât s-au străduit, și Mântuitorul le spune, acest duh de demon nu este decât cu post și rugăciune, și le spune de credință. Mai detaliat e la Luca. Luca le spune că trebuie să ai credință mare. Deci se pare că și apostolii aveau o anumită slăbiciune în credință, așa cum noi acum, preoți, credincioși, monahi, și preoți slujitori, începem noi să avem necredință și slăbiciune în credință, o credință spălăcită, o credință slabă, o credință noi nu mai ținem posturile cum se cuvine, noi nu ne mai rugăm cum se cuvine, și atunci, ca și exact cum ați văzut că s-a întâmplat acolo, nu au mai fost în stare acei 8 apostoli să scoată demonii, să facă minuni, și toate astea a dus la o dezamăgire și mai mare în popor, poporul care oricum era slab în credință, nu le-a trebuit decât să audă pe tatăl copilului lunatic urlând și strigând că am fost la atâția oameni care m-au înșelat și mi-au luat banii, că a fost în diferite locuri. M-au înșelat și mi-au luat banii cu copilul ăsta, nu l-au tămăduit, și acum am venit la acest profet și uite, și ucenicii lui nu sunt în stare să scoată, deși el este un înșelător, probabil că a zis lucrurile astea, și el trebuie să fie un înșelător ca toți ceilalți. Și atât au trebuit să audă farisei și cărturarii, că imediat au fost alături și au zis, da, așa este. Și noi credem că este un înșelător, și noi credem că este un îndărătnic, și noi credem că este, de fapt, un mincinos, un profet mincinos, și cred că s-a și dus și nici nu va mai veni. Cine știe unde s-a dus, uite, a fugit. Cam asta era jos la baza muntelui, în timp ce Mântuitorul era cu cei 3 apostoli acolo. Și acest lucru a fost profețit în vechime, prin ceea ce s-a întâmplat cu Moise pe muntele Sinai. Moise era cu Dumnezeu sus pe vârful muntelui Sinai și Dumnezeu îi spunea, în timp ce Moise insista și se ruga lui Dumnezeu pentru poporul de jos, și Dumnezeu îi spunea, tu știi ce face poporul tău de jos? Știi că poporul tău de jos deja te contestă pe tine și pe mine mă socotește că de fapt nici nu exist? Și și-a făcut un Dumnezeu străin la care slujește și nu-i venea să creadă lui Moise. Cum, Doamne, așa repede, poporul meu, poporul tău? Și așa era. Când a venit Moise cu tablele legii, cu toate, și s-a uitat jos, poporul era în jurul unui animal, unui vițel de aur, juca și dansa, uitaseră de Dumnezeu care i-a scos din țara Egiptului, care i-a trecut prin pustie, care i-a trecut prin Marea Roșie, care i-a dus, le-a dat mană în pustie, care nu mai conta, uita complet. Și de Moise uitaseră. E același, deci ce s-a întâmplat atunci cu Moise, vorbea despre ceea ce urma să se întâmple cu Mântuitorul la muntele Taborului, dar mai ales vorbea despre ceea ce urma să se întâmple la sfârșitul veacurilor cu lumea. E o preînchipuire a lumii întregi și a bisericii la sfârșitul veacurilor, ce s-a întâmplat și cu Moise, ce s-a întâmplat cu Mântuitorul pe muntele Taborului. Asta este starea de astăzi a lumii. Dumnezeu pare plecat undeva departe, poate că nu va mai veni, poate că tot ce au spus ceilalți despre El toate minunile, toți sfinții care au trăit sunt doar niște povești, poate n-a fost nimic adevărat și noi, credința noastră s-a spălăcit, o mai ținem de formă cât o mai ținem, cum o mai ținem, e foarte slabă, foarte slabă și suntem foarte porniți spre a cârti, exact cum vedem când mulțimea aia cârteau, se tulburau, se încurajau unii pe alții în cârteală, deschideți doar internetul și uitați-vă la orice, acea oamenii care stau în spatele fiecărui articol despre credință și care iau de râdere tot și cârtez la tot și socotez totul. Așa este. Așa este lumea de astăzi și așa e și mintea noastră și așa este până la urmă și în biserică. Chiar și în biserică stând trei sferturi, dacă nu și mai mult, suntem cârtitori și îndoielnici, venim de formă. Dacă pot să mă ajut cu ceva, știți, suntem exact ca și acel tatăl al copilului lunatic care când s-a arătat Mântuitorul a zis, iată am venit, deci venea cu cârteală și zice, el formal exterior era foarte evlavios, că a văzut în fața Mântuitorului, așa suntem și noi, venim, suntem foarte cuminți, dar de fapt în adâncul inimii noastre avem o îndoială foarte mare și o cârteală împotriva lui și o revoltă împotriva Mântuitorului. Ca așa și acest om a zis, am venit cu copilul acesta bolnav, și mi-am dat averile altor medici, am venit și la tine că am auzit că ești deosebit, dar nu au putut să facă nimic ai tăi, deci și tu ești cam tot cam aceeași, cam asta îi spunea. Și tu ești un mincinos, și tu ești. Așa venim și noi și zicem, hai să încercăm și aici. Am fost și la numerologie, am fost și la astrologie, am fost și la bioenergie, am fost și la nu știu ce, hai să mai încercăm cu Dumnezeu, să vedem dacă s-ar putea și aici să fie un dezastru, să nu fie nimic. Și să fie numai motivații pentru care el să nu mă ajute. Să zică nu ești credincios, să zică cine știe ce altceva, dar nu mă ajută. Cam așa era și acest om și a zis am venit și la tine să vedem dacă poți să ne ajuți cu ceva. Dar se simțea dezamăgirea și critica cumva în spatele cuvântului acestui om. Și Mântuitorul zice, o neam necredincios și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi. Și așa să știți că acest cuvânt rămâne pentru toți și pentru poporul de față, acela de atunci, și pentru acel om care îi căzuse în genunchi și spunea, și el era necredincios și îndărădnic, și pentru apostolii cei 8 de jos, care erau necredincioși și îndărădnici. Și printre cele mai dureroase cuvinte spuse de Mântuitorul, până când vă voi răda pe voi, până când voi fi cu voi. Așa cum el vrând, nevrând, vrând, dar este cu noi în biserică, este în altar, este în Sfintele Taine, dar parcă l-auzim zicând, văzându-ne firea și cârteala și împotrivirea și o, neam și pe noi preoții și pe voi, pe toți, toți, fără credință și doar așa cu o superficială credință. Dacă poți face ceva, dacă ai putea, dacă, să vedem. Și Mântuitorul zice, o, neam credincioși și îndărădnic, până când voi fi cu voi? Pentru că nu este acea credință ca a sutașului care a zis Doamne, zi numai cu cuvântul și se va împlini. Adică sunt convins, n-am nicio îndoială, nici nu trebuie să intri în casa mea. Și s-a bucurat Mântuitorul și a zis n-am văzut toată credință nici în Israel. Adică e de asta, de credința asta se bucură Mântuitorul. Or, în general, noi suntem pe starea ăstui el alt. Și ce e de făcut? Ce e de făcut este că să socotim că necredința noastră nu este un... În primul rând să socotim o boală și un necaz. Știți? Nu că am ajuns la niște realități, niște adevăruri. Ai, necredința mea e rodul unei realități pe care încep să o constat. Nu. Cine merge pe calea asta se pierde definitiv. Nu. Cine poate să-și dea seama că necredința lui e o boală a sufletului său de care trebuie să se plângă lui Dumnezeu. Doamne, sunt necredincios. Doamne, sufletul meu nu mai poate să creadă. Eu și neamul meu și apropiații mei trăim într-o superficială credință și m-am obișnuit așa și nu vine să cred. Nu mă încurajez de nimeni. Ați văzut cum este când stați lângă un om care e credincios? Începeți să credeți și voi, cu toată ființa. Nu mai sunt oamenii aceștia credincioși între care să stăm. Nici părinții noștri, nici bunicii noștri care mai trăiesc, nu mai prea sunt așa credincioși cum au fost. Și atunci nici societatea, nici neamul și atunci devenim și noi volatili și schimbători și o fi, n-o fi, cât o fi, dacă o fi. Și suntem în stare să lăsăm credința la un nivel foarte jos. Și atunci tu trebuie să... Primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să scăpăm sau să ne miluiască Dumnezeu cumva este să constatăm acest adevăr. Că suntem oameni slabi în credință, aproape necredincioși. Aproape necredincioși. Credincioși doar de formă, de vorbă, când e bine, necredincioși când nu e bine, întorcând spatele gata să ne dezicem când nu se poate, când nu ni se dă, când nu e bine cu noi. Și asta e primul lucru, să socotim că e o boală, nu că e un adevăr la care am ajuns. E o boală. Al doilea, Mântuitorul zice, îl întreabă și să aveți grijă că nu e întâmplător, că Mântuitorul știa de când îi se întâmplă lui acestea, că el zice, n-au putut nici aceea, nu a putut nici ăla, nici ăla. Și se plângea acolo ca și cum el e nevinovat, tatăl, nevinovat absolut, toți sunt de vină, el nu e vinovat. Și Mântuitorul atunci îl atinge și îi spune, de când îi se întâmplă lui asta? Și probabil că vrea să-i atragă atenția de anumite păcatele tinereților lui, de tată, din copilăria acelui prunc, acelui băiat, când el cine știe ce păcate făcea? Cine știe ce păcate făcea când a început acest copil să aibă stările acestea? Deci asta era, asta a fost momentul care i-a atins sufletul la tatăl acela, că și-a adus aminte ceva și a strigat din nou, de poți face ceva, fă! Și-a dat seama că, într-adevăr, el acuză pe alții, dar de fapt, el în timp ce copilul acela s-a îmbolnăvit, cine știe, ori trăia în desfrânări în afara căsătoriei, ori era absolut nepăsător față de Dumnezeu, ori a făcut jurăminte false, ori a luat aver de la cineva, ori a făcut lucruri necuvincioase, cine știe, dar ceva l-a atins Mântuitorul în sufletul lui atunci. Nu întâmplător l-a întrebat, pentru că Mântuitorul știe tot, nu avea nevoie să îi se spună de când l-a pucă pe copilul ăsta, ci ca să-l facă pe acel câtă finețe, putea să-i spună, nenorocitule, când el s-a îmbolnăvit, tu făceai asta, dar nu i-a zis așa. De când l-a apucat pe el asta și când nu l-a dat în vileag în fața mulțimii. Și acela putea să-și dea seama sau să nu-și dea seama, putea să zică, e atunci sau... Și putea să se gândească. Și el așa a adus aminte, și a zis, din copilărie. Și probabil că a zis, când a zis din copilărie, cum l-a apucat și când l-a apucat și așa. Imediat a realizat atmosfera și ce făcea el în copilărie acestui copil al său. Ce a făcut el. Și asta este al doilea lucru pe care trebuie să ne dăm seama noi. Unu, că n-avem credință. Al doilea, că suntem oameni foarte păcătoși. Și să nu acuzăm pe alții pentru necazul nostru, pentru ispitele noastre, pentru încercările noastre, pentru necredința noastră, ci să ne acuzăm pe noi, pentru că faptele, cum, ce faci, te face, ce faci, te face. Adică dacă lucrezi faptele necredinței, necredincioși ajungi. Dacă faci faptele răutății, rău ajungi. Dacă faci fapte ale cârtelii, cârtitor ajungi. Deci ce faci, te face. Deci al doilea lucru, să-ți aduci aminte de tine, să nu mai dai vina pe alții, că eu am fost la medici, că am fost peste tot, că nimeni nu puteți face nimic. El era în primul rând vinovat. Deci ne întoarcem Dumnezeu spre noi înșine, să ne cunoaștem pe noi înșine, ce facem noi. Și al treilea, să începem să rugăm pe Dumnezeu să ne întărească credința. Doamne, de poți face ceva, fă. Și a zis, toate sunt cu putință celui care crede. Și atunci a strigat acesta, cred, Doamne, ajută-ne credința mea, adică ajută. Ajută-mă că nu pot să ies din starea de necredință în care sunt. Și cred că asta e soluția pentru lumea actuală. Dumnezeu să ne ajute să ne ieșim din această stare de necredință, dar nu oricum. Să realizăm că e o boală, să ne dăm seama de păcatele noastre, că din cauza păcatelor noastre am ajuns la această boală și să cerem lui Dumnezeu vindecarea acestei boli. Asta este calea noastră. Astăzi nu mai e altă cale. Este acestui om. De fapt, din gura acestui om, cumva, prin rugăciunea lui, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, e un fel de rugăciune a inimii, care a început de atunci să se zică și se va zice și pentru noi, și o zicem și noi. Putem să o zicem. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Sfântul Grigorie Palama, care a fost întemeitorul rugăciunii inimii, zicea neîncetat, Doamne, luminează-mi întunericul. De fapt, el plecase de la această rugăciunea tatălui copilului lunatic. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Doamne, luminează-mi întunericul. Adică am întuneric de necredință. Luminează-mă cu lumina credinței în întunericul necredinței mele. Asta a strigat tot timpul el. Să știți că multă parte a vieții Sfântului Grigorie Palama a fost mai mult rugăciunea asta decât Doamne Iisuse Hristoase, Fiul, Doamne, luminează-mi întunericul. Așa se ruga. Și putem zice și aceasta acestui om. Cred, Doamne, ajută necredinței mele, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Nu se poate să nu ne audă Dumnezeu. Dar acest pas, nu înainte de a ne înțelege că necredința e o boală pe care am care ne-am îmbolnăvit, nu e un adevăr, și al doilea, de a ne aduce aminte de păcatele care au dus la această necredință, și asta vă invit, acești trei pași să-i faceți și dumneavoastră, și eu, și toți, ca să ieșim, sau măcar să ieșim din când în când din această stare de necredință și ca Dumnezeu să poată face minuni cu noi. Amin.